Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Մոսկվայի օդանավակայաններից մեկում այսօր Հայաստանի պահանջով ձերբակալվել է 2020-ին Հադրութի բնակիչների սպանությանը մասնակցած Ադրբեջանի քաղաքացի Քամիլ Զեյնալլին, ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ, սակայն քիչ առաջ նա ազատ է արձակվել։ Յարքունիքի մարզի բնակիչները փակում են Երևան Մարտունի ճանապարհը, պատճառը կառավարության կողմից սահմանված այսպես կոչված հոպանչիների հարկն է։ Հայաստանի վարչապետը մեկնում է Փարիզ, այստեղ նա մասնակցելու է ֆրանսիական դիմադրության կոմունիստ գործիչ Միսակ Մանուշյանի վերահուղարկավորության արարողությանը։ Երբ և որտեղ կհուղարկավորվի Ալեքսեյ Նավալնին, նախորդ շաբաթ բանտում մահացած ընդդիմադիրի աճյունը մինչ օրս չի հանձնվել իր հարազատներին։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երկօրյա աշխատանքային այցով մեկնել է Ֆրանսիա, որտեղ նախատեսված է երկկողմ հանդիպում նախագահ Էմանյուել Մակրոնի, ինչպես նաև Ֆրանսիայի օրենսդիր և գործադիր մարմինների ղեկավարների Փարիզի քաղաքապետի հետ մյուս մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Հայաստանի կողմից հետախուզվող ադրբեջանի քաղաքացի Քամիլ Զեյնալլին, ով անցած գիշեր ձերբակալվել էր Մոսկվայի Դոմոդեդովո օդանավակայանում, ազատ է արձակվել, այս մասին հայտնում է ապագործակալությունը, լրատվամիջոցի փոխանցմամբ ադրբեջանցին այսօր կվերա դառնա Բաքու։ Ռուսաստանի պաշտոնական աղբյուրները դեռևս չեն մեկնաբանել ադրբեջանցու ազատ արձակման մասին տեղեկատվությունը։ Հայաստանի ներքին գործերի նախարարության խոսնակ Նարեկ Սարգսյանն ավելի վաղ ազատությանը փոխանցել էր, որ նշված անձի նկատմամբ սպանության մեղադրանքով միջազգային հետախուզում է հայտարարված, ազատության տվյալներով ադրբեջանցին մեղադրվում է 2020-ի պատերազմի ժամանակ Հադրութի երկու բնակիչների սպանության համար։ Ռուսական զորքերը վերջին 24 ժամվա ընթացքում հրթիռային, օդային, լայն ծավալ հարձակումներ են իրականացրել Ուկրաինայի զինված ուժերի դիրքերի, բնակավայրերի ուղղությամբ, հաղորդում է Ազատության ուկրաինական ծառայությունը, վկայակոչելով պաշտոնական աղբյուրները։ Լրատվամիջոցի համաձայն առաջնագծում մեկ օրում գրանցվել է 66 ռազմական բախում, շահեդ, անոթաչու, թրջող սարքերի գիշերային հարձակման հետևանքները պարզվում են, հրետանային կրակի տակ են հայտնվել 100-ից ավելի բնակավայրեր։ Փետրվարի 17-ին ԱՎԴԵՖԿ-ի անկումից հետո նախագահ Զելենսկին հայտարարել է իրավիճակը ճակատում ծայրահեղձանր է։ Ուկրաինական պատերազմի մեկնարկիցի վեր ավելի քան 45,000 ռուս զինվոր է սպանվել, այս մասին է վկայում Մեդիազոնայի և BBC ռուսական ծառայության համատեղ հետաքննությունը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը չի հրապարակում անձնակազմի կորուստի մասին տվյալները։ Անցած ամիս Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության ղեկավար Ուիլյամ Բերնսը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի դեմ պատերազմում վիրավորվել կամ զոհվել է առնվազն 315,000 ռուս զինվոր։ Եվրամիությունը հաստատել է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների նոր փաթեթը, որը 13-րդն է Ուկրաինա Մոսկվայի լայնածավալ ռազմական ներխուժումից ի վեր։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումն այսօր առավոտյան հայտնի դարձավ, որ մոսկովյան օդանավակայաններից մեկում ձերբակալվել է ադրբեջանի քաղաքացի Քամիլ Զեյնալլին, այս լուրը կարող էր աննկատ անցնել հայ հանրության համար, եթե ադրբեջանցի ֆիտնես մարզչին ռուսական ոստիկանությունը ձերբակալած չլիներ Հայաստանի պահանջով։ Դեռ մի քանի տարի առաջ Հայաստանի իրավապահները Զեյնալլիի հանդեպ միջազգային հետախուզում էին հայտարարել նրան, որպես 2020-ի հոկտեմբերին Հադրութում ռազմական հանցագործություն կատարած զինվորականներից մեկին նույնականացնելով։ Ադրբեջանցու ձերբակալությունից ժամեր անց, սակայն նա ազատության մեջ էր, թեմայի շուրջ վերջին զարգացումներն իմ է բերում նաև Ռաբուլադարանը։
Մոսկվայում մի քանի ժամով ձերբակալված ադրբեջանցին, որ հետախուզվում է Հայաստանի կողմից պատերազմական հանցանքի համար, ազատ է արձակվել, հաղորդում է նրա փաստաբանը։ Թե ինչու ռուսական կողմն ազատ արձակեց 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Հադրութում երկու խաղաղ ու անզեն բնակչի սպանության համար մեղադրվող Քամիլ Զեյնալլիին, պարզ չէ։ Հայտնի ֆիթնես բլոգեր Զեյնալլիին ռուս ոստիկանները գիշերն էին ձերբակալել Դոմոդեդովո օդանավակայանում Բաքու վերադառնալիս։ Ձերբակալության ժամանակ նա ուղիղ եթերով պատմել էր, որ իրեն են մոտեցել ոստիկան, հայտնել, որ Հայաստանն իր նկատմամբ միջազգային հետախուզում է հայտարարել դեռ անցած տարվա մայիսից, եւ որ նա պետք է Ռուսաստանում կանգնի դատարանի առջև։
Դամատելով այդ օրենքը մենք սահմանվել, փոլիսներ։
Ես արդեն 3-րդ անգամ եմ Ռուսաստանում, բայց միայն հիմա են ինձ ձերբակալում։ Հույս ունեմ, որ մեր պետական կառույցները կաջակցեն ինձ։
Հայաստանի ներքին գործերի նախարարության խոսնակ Նարեկ Սարգսյանն ազատությանը փոխանցեց։ Զեյնալիի նկատմամբ սպանության մեղադրանքով միջազգային հետախուզում է հայտարարված, այլ մանրամասներ հայաստանյան իրավապահները դեռ չեն փոխանցում։
Նշված անձի նկատմամբ սպանության մեղադրանքով կա հայտարարված միջպետական հետախուզում։
Ադրբեջանցու փաստաբանն ադրբեջանական լրատվամիջոցներին փոխանցել էր, որ Զեյնալիի նկատմամբ մեղադրանք կա հայաստանի քրեական օրենսգրքի մի քանի հոդվածներով։ Ռուսաստանում ադրբեջանի դեսպանատունն էլ այսօր հայտարարել էր, որ սպառվում է Զեյնալիի հարցով։
Նրան ձերբակալել են հայաստանի դիմումի համաձայն, բայց սա դեռ չի նշանակում, որ նրանք կնստեցնեն ինքնաթիռ ու կուղարկեն Հայաստան։ Այդպես չի լինում։ Հիմա մենք սպասում ենք դատարանի որոշմանը, որն էլ կպարզի, որքանով է հիմնավոր հայաստանի դիմումը։
Ադրբեջանական լրատվամիջոցներին ասել է դեսպան Փոլադ Բյուրբյուլոգլին. Սպանությունը, որի համար ենթադրաբար հետախուզվում է Զեյնալին, տեղի էր ունեցել 2020 թվականի պատերազմի ընթացքում Հադրութում։ Բաց աղբյուրների հիման վրա հետաքնություններ անող Բելինգհեթի լրագրողները, ուսումնասիրելով գերեվարման և սպանության տեսանյութերը, պարզել էին, որ տարեց ու երիտասարդ անզեն անպաշտպան տղամարդկանց սպանել էին ձեռքերը մեջքի հետևում կապած վիճակում, կրակելով նրանց վրա։ Այն ժամանակ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը քրեական գործ էր հարուցել սպանության հոդվածով, որը կատարվել է զինված ընդհարումների ժամանակ միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերի լուրջ խախտումներով։ Բելինգհեթը իր հետաքննությամբ նաև հերքել էր Ադրբեջանի պնդումները, թե տեսանյութերը բեմադրված են և չեն համապատասխանում իրականությանը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Գեղարքունիքի մարզ։ Այսօր առավոտվանից հարյուրավոր տեղացիներ փակել էին Երևան Մարտունի ճանապարհը։ Պատճառը Հայաստանի կառավարության հերթական ոչ միանշանակ նախաձեռնությունն է, որով Երևանը սկսել է հարկել արտերկի իր նախ և առաջ Ռուսաստան մեկնող սեզոնային աշխատողներին, պարզասած խոպանչիներին, և սա այն դեպքում, երբ այդ մարդիկ Ռուսաստանում արդեն իսկ հարկ մուծել են, իսկ ԵԱՏՄ տարածքում, որի անդամ են հանդիսանում թե Ռուսաստանի Դաշնությունը և թե Հայաստանը, երկակի հարկում շեցնեմ բացառվում է։ Գեղարքունիքի մարզից հաղորդում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Գավառ Մարտունի ճանապարհի ավելի քան 4 կիլոմետրանոց հատված վաղ առավոտից խցանված է։ Ճանապարհը Գեղարքունիքի մարզի հարակից գյուղերի բնակիչներն են փակել, պահանջում են ցեղյալ համարել արտագնա աշխատողներին, այստեղ էլ հարկելու օրենքը, պնդում են կկանգնեն այստեղ այնքան, քանի դեռ կառավարությունը հետ քայլ չի արել։
Միջավ ես արդեն ջլուծի, միջավ արդեն ջլուծի փակա մնա։
Ես մի քանի օր առաջ եմ տեղեկացել, ես երևի 4 օր է, այս տղերքին եկել նոր հավասիկ, մեր մարսպետը կանգնած, մարտը գրպանից հանեց, որ մուծումն արե եկել է, են մեկն էլ ծանոցագիր եկել, բերես ցույց տվեց, եթե ժողովուրդ տեղյակ չեն, չի կարելի, ասում են ես ինչ թվից որոշում անտունվե, պետք է քաղաքացին ես երկրի քաղաքացին տեղյակ լինի, փակ դռների հետև, եթե որոշում են կայացրել ու նա պետք, իսկ քաղաքացին կրախի դեմ է կանգնում, եթե նա իմանար, որ այդ ձևի օրենք կա, ու չի կետար։
Ամեն տարի հիմնականում Ռուսաստան սեզոնային աշխատանքի մեկնածները վերջին օրերին ստանություններ են ստանում, որ հարկային պարտավորություններ ունեն նաև Հայաստանում։ Պատկան մարմինները պարզաբանում են այն քաղաքացիները, որոնց համար իրենց գործատուները Ռուսաստանում եկամտահարկ են վճարել 13%-ի չափով, 8%-ը այստեղ պետք է վճարեն, սա այստեղի և Ռուսաստանի դրույքաչափերի տարբերությունն է։ Այս կարգավորումը վերաբերում է այն մարդկանց, ովքեր Ռուսաստանում աշխատել են մինչև 6 ամիս, իսկ կես տարուց ավելի այնտեղ աշխատողներին սա չի վերաբերում։
Իմ եկամուտը, իմ հանապազորի հացը սեզոնին երևի մի 400-500 հազար փող բերեմ, իմ կոմունալ վճարները, իմ տան ջեռուցումը, մեր համայնքները լրիվ իրար հարազատ են, գյուղերը մի տարական, եթե չլինի մի 5-6 հարսանիք ես կնում կացնունտա, աստված հերոպայի թաղումները ես այնը երի մեզի չի բավարարում։
Բազմամարդ այս ցույցին զուգահեռ Երևանում քիչ առաջ լրագրողների հետ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Ռուստամ Բադասյանը խոսեց, նա էլ ասաց, թե արտագնա աշխատողներից պահանջվող գումարը պետության համար մեծ չէ։
Հանգիստ կքննարկենք, կնայենք հարցի ծավալը, մի բան կարող եմ վստահեցնել, որ ֆիսկալ առումով մեզ այդպես մեծ հետաքրքրություն, այսինքն չի ներկայացնում, այդտեղ այնպիսի գումարների մասին խոս չի գնում, որից որ պետությունը հսկայական եկամուտներ է կուտակելու, իհարկե մշակույթի հարցը կա, հարկման, բայց էլի եմ ասում, քանի որ նոր է այս հարցը, նոր ենք ստացել տեղեկությունը, նոր երևույթի մասն է խոսքը, առաջին անգամ ազդակ է եկել, որ հարկային օրենսգրքի որոշակի կարգավորումներ միգուցե վերանայման կարիք ունեն։
Մեկ նախագահը նաև վստահեցրեց, քանի դեռ քննարկումներ են ընթանում, տուշտ ու գանքներ քաղաքացիների հանդեպ չի կիրառվելու։
Մանրամասն մեր քաղաքացիներին կպատասխանենք իրենց որևէ մեկի հետ կապված արգելադրման, հետագա վարչարության գործողություններ չեն կատարվի, քանի դեռ մենք քննարկում ենք մեր օրենսդրական կարգավորումների հետ կապված հարցերը։ Որևէ տուժ, որևէ մայր գումար, որևէ գործողություն չենք իրականացնի, մինչև մենք քննարկումները ավարտենք եւ գանք եզրահանգման եւ կոմունիկացնենք դա հանրության հետ։
Ֆրիցի մասնակիցներին պետք նախագահի պարզաբանումները չեն բավարարում, պահանջում են օրենքը չեղյալ համարել եւ ընդհանրապես իրենցից ոչ մի լումա չպահանջեն։
Մեզ գոյաց են պայմանը, որ չեղյալ համարել, ամբողջությամբ ազգային ժողովով չեղյալ համարել։
Ուղիղ մեկ տարի առաջ հայ-ադրբեջանական սահմանին աշխատանքը սկսեց Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը։ Եվրամիության դիտորդները այս մեկ տարվա ընթացքում 1700-ից ավելի պարեկային շրջայց են իրականացրել։ Այսօր Երևանում այս մեկ տարվա աշխատանքը ևս ամփոփում էին, դրան մասնակցում էր նաև անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, որը մի շարք հայտարարություններ է հնչեցրել կապված Եվրամիության դիտորդների աշխատանքի հետ։
Նոր հանդիպում այո պլանավորվում է, հիմա քննարկվում է, դեռևս հստակություն օրի եւ ժամի մասով կամ տեղի մասով չկա։ Խաղաղության պայմանագրի մասով մենք ստացել ենք Ադրբեջանի տարբերակը, այսինքն մեր հունվարի 4-ի պատասխանից հետո Ադրբեջանը ուղարկել է իր տարբերակը եւ մենք շարունակում ենք աշխատել եւ կարծում եմ, որ արտգործնախարարները, երբ որ հանդիպեն մոտակա շրջանում, բնականաբար քննարկելու են խաղաղության պայմանագիրը։
Արդեն հանդիպում է լինելու, թե օրինակ այսպես ավանդաբար Վաշինգտոնյան ֆորմատով մի քանի օրտեղով հանդիպում է լինելու, ես կկարծում եմ արտգործնախարարների հանդիպում։
Դրա մասին ես դեռևս հստակություն չկա, դրա համար չեմ կարող որևէ բան ասել, բայց քննարկվում են տարբերակներ, որտեղ եւ ինչպես կարող է հանդիպումը լինել, կարծում եմ շուտով դրա մասին նաեւ հրապարակային կլինի։
Պարոն Գրիգորյան, եւ խոսվում է զորքերի հետ քաշման, հայերենի հետ քաշման մասին, Ադրբեջանը դա կտրականապես մերժեց, Փաշինյան Ալիև վերջին շփումների արդյունքում հարցը նորից վերվեց օրակարգ, այսպես ասած քննարկվել է, եւ այդ հարցով հնարավոր է առաջընթաց, թե Բաքվի մերժումն է դեռ այսպես վերջին պատասխան։
Այն օրվանից, երբ որ մենք այդ առաջարկը եւ հրապարակային եւ ոչ հրապարակային կատարել ենք, դա գրեթե միաժամանակ է եղել, միշտ եղել է մեր օրակարգում, բնականաբար մենք այդ հարցը պահում ենք մեր օրակարգում, փորձելու ենք հասնել համաձայնության այդ հարցում Ադրբեջանի հետ, որովհետեւ այդ մի հարց է, որտեղ անհրաժեշտ է, որ երկու կողմերն էլ համաձայնության գան այս հարցում։ Կշարունակենք քննարկել, տեսնենք ինչպեսի լուծումներ են գտնում, բայց մենք միանշանակ համոզված ենք, որ զորքերի հայլային հետ քաշումը, նույնիսկ միջատեպերը թույլ չտալու լավագույն գործիքներից մեկն է, այսինքն որոշակի կիլոմետր հեռավորության վրա, եթե դասավորվեն զինված ուժերը եւ սահմանապահ զորքերը տեղակայվեն ամբողջ սահմանի երկայնքով, բնականաբար դա կայունության գործոն կլինի եւ սա շարունակում է մնալ մեր օրակարգում։
Ադրբեջանի հրապարակային հայտարարություններից բացի, որով մերժում է հայելային հետ քաշումը, ձեր կարծիքով ո՞րն է Ադրբեջանի նպատակը մերժել այդ
առաջարկը։ Ես կդժվանամ նպատակները ասել կամ հիմնավորել, թե ինչ կարող է լինել, մտածում են կարող են տարբերակներ լինել, բայց մեր օրակարգում սա հարց է, որը շարունակում ենք քննարկել ադրբեջանցի գործընկերների հետ։
Ներքաղաքական քննարկումների գլխավոր թեման շարունակում է մնալ իշխող քաղաքացիական պայմանագրի վերջին շրջանի ամենավիճահարույց նախաձեռնությունը նոր սահմանադրության ընդունումը։ Դիմադիրները շարունակում են պնդել, որ Փաշինյանի կառավարությունն այս քայլին է դիմում Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի պահանջով նախ եւ առաջ անկախության հռչակագրին հղումները երկրի հիմնական օրենքից հանելու համար։ Ընդդիմության ներկայացուցիչները նաեւ նշում են, որ եթե իշխանություններն այս պրոցեսն ի վերջո հասցնեն ինչեւ հանրաքվեի, ոչի միասնական ճամբարք ձևավորվի, Լեննա Ասլանյանն այս թեմայի շուրջ զրուցել է դաշնակցական Իշխան Սաղաթելյանի հետ։
Արդյոք կմասնակցեք արտահերթ ընտրություններին, եթե դրանք անցկացվեն ժամանադրական հանրակրվեին զուգահեռ եւ այս իշխանությունը եթե անցկացնի։
Նախ ժամանադրության հանրակրվեի մասին։ Մենք այսօրվանից վերջի 10 օրվա մեջ գրեթե ամեն օր տարբեր մարզերում, քաղաքներում սկսել ենք հանդիպումների շարք մեր ժողովրդի հետ, մեր քաղաքացիների, որոնց բացատրում ենք այն բոլոր վտանգները, որ գոյությունը նաեւ ժամանադրական հանրակրվե տեղ ունենալու դեպքում։ Այսինքն մենք չենք նստել սպասենք եւ առաջկայն ավելի լայնածավալ մասշտաբով աշխատելու ենք մեր ժողովրդի հետ։
Ճակատեկ ձևավորում։
Այո, իրենք իմ կարծիքով փորձում են ուսումնասիրել հասարակության տրամադրությունը, եթե տեսնենք հաջող են նոր վերջնական որոշում կայացնել։ Մենք մեր աշխատանքով պետք է հասնենք նրան, որ իրենք հասկանան դա անհնարին է։ Իսկ ինչ վերաբերում է արտահերթ ընտրություններին, ակնհայտ է, որ եթե իրենք գնան արտահերթ ընտրության, այդ ընտրությունը փորձելու են ծառայացնել իրենց վերարտադրման համար եւ փորձելով դա ներկայացնել նոր լեգիտիմության պաշար եւ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու եւ այն մյուս կորցանարար քաղաքականությունը, որթեգրել են ավարտին հասցնելու ուղղությամբ։ Կգա ժամանակը, մենք մեր որոշումը կայացնենք։ Այս պահին մեր գլխավոր խնդիրը համարում ենք աշխատել մեր քաղաքացիների հետ, բացատրել են բոլոր վտանգները, որ գոյություն ունեն, եւ փորձենք կանխենք այս ամեն ինչը, այլ ոչ թե արձագանքենք հետևանքները։
Ընտրություն թե հանրակրվե, շատ լավ, դուք ձեր փաստարկները կբերեք, եթե վատ փաստաթուղթ է, մարդիկ կգնան դեմ կքվիարկեն Փաշինյանին, ձայն չեն տա 18-ից հետո եղել է դրա փորձը։
Եթե տեղի ունենա ժամանադրության հանրակրվը, մենք ամեն ինչ անելու ենք այդ հանրակրվեն վերածել Նիկոլ Փաշինյանի անվստահության հանրակրվե եւ դա այն տեղն է եւ այն դեպքն է, որ մենք տեսնում ենք Հայաստանի ինդիմադիր քաղաքական դաշտում հնարավոր է իրականացնել շատ լայն համախմբում եւ այո, դա վերածել Նիկոլի անվստահության հանրակրվե եւ դա մենք կանենք։
Դուք այսինքն նաև փողոցային պայքար եք ծրագրում, եթե
բանը հասնի։ Մենք չենք հրաժարվել այն ճանապարհից, որը ընտրել ենք, մենք գնահատել ենք մեր անցած ժամանակահատվածի եւ ձեռքբերումները եւ բացթողումները եւ թերությունները եւ այն օրակարգին չի մասին հայտարարել ենք, շարունակում եմ մնալ։
Խոսքը առաջիկայի մասին է, ասենք օրինակ շաբաթներին ու ամիսներին վերս կսկսել։
Երբ որ process տեղի ունենա, այդ մասին բնականաբար նախորոք կհայտարարվի, այս պահին գլխավոր խնդիրը հասարակության տարբեր շերտերի հետ աշխատելն է եւ տրամադրությունը փոխել։
Ժամանադրության հնարավոր փոփոխության դեմ ձեր քննադատությունը իշխանությունը հակադարձում է, որ այդուք Ալիևի հետ նույն օրակարգն ունեք ներքաղաքական լարում առաջացնել Հայաստան։
Մենք ժամանադրության փոփոխությունը դա ուղիղ Թուրքիա եւ Ադրբեջանի պահանջն է, որը փորձում է իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության օրվա իշխանությունը։ Իսկ եթե մենք բարձրաձայնում ենք եւ խոսում ենք դրա մասին, չի նշանակում, որ երկրի ներսում էս պետքա լարվածություն, երկրի ներսում էս պետքա պարզապես փոփոխություն դիմադրության կազմակերպում եւ այն մարտահրավերները, որ կան մեր երկրի առջեւ, դրանց հաղթահարում, իսկ դա այս իշխանություններով պարզապես հնարավոր չի։
Եվ ինչ Երևանում քննարկում են, թե արդյոք իշխանությունները մինչև վերջ կհասցնեն սահմանադրության ընդունման գործընթացը, Նիկոլ Փաշինյանն ու Աննա Հակոբյանը մեկնում են Փարիզ, կառավարության ղեկավարի երկօրյա աշխատանքային այցի առանցքային դրվագը ֆրանսիական դիմադրության հայազգի կոմունիստ գործիչ Միսակ Մանուշյանի վերահուարկավորության առողջության մասնակցելն է։ Փաշինյանի այցի այս պահին հայտնի բոլոր մանրամասները կներկայացնի Տաթևիկ Լազարյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր կհանդիպի Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնի հետ։ Վարչապետը տիկնոջ հետ երկօրյա աշխատանքային այցով այսօր ավելի վաղ մեկնել է Ֆրանսիա։ Փաշինյանի պատվիրակության կազմում են գործադիր եւ օրենսդիր մարմինների անդամներ։ Երեկոյան Հայաստանի վարչապետը եւ Ֆրանսիայի նախագահը իրենց տիկնանց հետ Փարիզի Պանթեոնում ներկա կգտնվեն դիմադրության շարժման հայազգի հերոս Միսակ Մանուշյանի աճյունը Ֆրանսիայի Պանթեոնում վերահուղարկավորելու արարողությանը։ Պանթեոնում ամփոփված են Ֆրանսիայի այնպիսի ականավոր գործիչներ, ինչպիսիք են Վիկտոր Հյուգոն, Ժան-Ժակ Ռուսոն, Մարի և Պիեր Կյուրիները, Էմիլ Զոլան, Ալեքսանդր Դյուման։ Միսակ Մանուշյանը երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ եղել է Եվրոպական ներգաղթյալներից կազմված խմբի ղեկավարը, որը պայքարել է նացիստների դեմ։ Մանուշյանն ու իր խմբի անդամների մի մասը ձերբակալվել եւ 80 տարի առաջ այս օրը 1944 թվականի փետրվարի 21-ին մահապատժի են ենթարկվել նացիստների կողմից։ Բացի նախագահ Մակրոնից, վարչապետ Փաշինյանը Փարիզում կհանդիպի նաև Ֆրանսիայի Սենատի նախագահ Ժերար Լարշեի, վարչապետ Գաբրիել Ատալի, Փարիզի քաղաքապետ Աննի Դալգոյի հետ։ Իդեպ, Ֆրանսիայում Հայաստանի դեսպան Հասմիկ Տոլմաջյանը լուսանկար է հրապարակել, թե ինչպես են քաղաքապետ Աննի Դալգոյի հետ Մոնվալերիեն ամրոցում մասնակցում վերահուղարկավորությունից առաջ կատարվող հսկման արարողությանը։ Տոլմաջյանը գրել է, որ մահապատրից 80 տարի անց Ֆրանսիան հարգանքի տուրք է մատուցում ցեղասպանության այս որբին, որ դարձավ Ֆրանսիայի դիմադրության հերոսը։ Փաշինյանի պատվիրակության կազմում է նաև պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Հայաստանն ու Ֆրանսիան անցած տարի հոկտեմբերին ռազմական ոլորտում համագործակցության մասին պայմանագրեր են ստորագրել, որով Ֆրանսիան Հայաստանին պետք է ռադարներ և հրթիռներ տրամադրի և խորհրդատվություն բանակի բարեփոխումների հարցում։ Հայ-ֆրանսիական համագործակցության վերաբերյալ շատ կոշտ է արտահայտվում Ադրբեջանը։ Փարիզի և Բաքվի միջև հարաբերություններն այդ պատճառով լարված են։ Ֆրանսիան և Ադրբեջանն անցած տարեվերջին դիվանագետների են արտաքսել։ Բաքուն մեղադրում է Փարիզին հարավային Կովկասում կայունությունը խաթարելու միակողմանի մոտեցման և հայամետ դիրքորոշման համար, փաստացի բոյկոտելով Ֆրանսիայի մասնակցությամբ բանակցային հանդիպումները։ Վարչապետ Փաշինյանը վերջերս էր Փարիզում, նոյեմբերին մասնակցում էր խաղաղության 6-րդ համաժողովին։ Փաշինյանը համաժողովում հայտարարեց, Բաքվի քարոզած այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի հայեցակարգը Հայաստանի դեմ նոր պատերազմի նախապատրաստություն է։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին, որտեղ և երբ կուարկավորվի Ալեքսեյ Նավալնին, մինչ օրս հայտնի չէ, Ռուսաստանցին դիմադիր գործչի մահվանից արդեն 5 օր է անցել, սակայն նրա հարազատներն ու փաստաբանները մինչ օրս Նավալնու աճյունը չեն տեսել։ Ռուսաստանյան ընդդիմությունները նոր առաջնորդի փնտրտուքի մեջ է։ Այս պահին այդ տիտղոսին հավակնող ամենահավանական թեկնածու Նավալնու այրին է Յուլիան։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Մինչ ռուսական ընդդիմությունը համախմբվում է Նավալնիի կնոջ Յուլիա Նավալնայայի շուրջ, Նավալնիի ընտանիքը փորձում է ստանալ գաղութում մահացած քաղաքական գործչի մարմինը։ Ընդ որում ոչ Նավալնիի կինը, ոչ էլ նրա եղբայրը չեն կարող ժամանել Ռուսաստան, նրանց պարզապես միանգամից կձերբակալեն։ Նավալնիի մարմնի համար Ռուսաստանում պայքարում են նրա մայրը և փաստաբանները։ Նախորդին ներքին գործերի նախարարությունը Ռուսաստանից հեռացած Ալեք Նավալնիին կրկին հետախուզման մեջ է հայտարարել։ Մինչ այդ Նավալնիի մայրը Լյուդմիլա Նավալնայան Սալեխարդի քաղաքային դատարան ընդդեմ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի հայց է ներկայացրել։ Նա բողոքում է, որ իրեն չեն տալիս գաղութու մահացած որդու մարմինը։ Երեք քաղաքական գործչի մայրը ձայնագրել էր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ուղված դիմումը, որում նա պահանջում է, որ որդու մարմինը իրեն հանձնեն։ Հարցի լուծումը կախված է միայն ձեզանից, պնդել է ուղերձում Լյուդմիլա Նավալնայան։ Քնչական կոմիտեն հրաժարվում է հանձնել Նավալնիի մարմինը, պատճառաբանելով, որ հետաքնություն է անցկացնում նրա մահվան անկապակցությամբ։ Նավալնիի մամուլի քարտուղար Կիրա Յարմուշը դերևս փետրվարի 19-ին է հայտնել, որ քնչական կոմիտեն երկարաձգել է ստուգումը առնվազն 2 շաբաթով, ինչը նշանակում է, որ այն կավարտվի մարտի 3-ից ոչ շուտ։ Նավալնիի թիմակից Իրինա Ֆատիեվան կարծում է, որ իշխանությունները դեռ երկար ժամանակ նրա մարմինը չեն տա հարազատներին։
Երջանկություն կլինի, եթե նրա մարմինը հարազատներին վերադարձնեն նախագահական ընտրություններից հետո։
Նավալնու և հարազատները և թիմակիցները և արևմտյան առաջնորդները պնդում են նրա մահվան համար պատասխանատու է Պուտինը, ինքը Ռուսաստանի նախագահ։ Մինչ օրս որևէ ձևով Նավալնու մահը չի մեկնաբանել։ Մինչդեռ Միացյալ Նահանգները 3 հայտարարեց Նավալնի մահվան և Ուկրաինայում երկամյա պատերազմի հետ կապված Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների նոր մեծ պատետի մասին։ Նախագահ Բայդենը լրագրողներին ասաց, որ այն կհրապարակվի փետրվարի 23-ին։
Միացյալ Նահանգներն ուրբաթորը կհայտարարի Ռուսաստանի դեմ խոշոր փաթեթի մասին։
Ավելի վաղ մոտալուտ պատժամիջոցների մասին նույնպես առանց լրացուցիչ մանրամասների հայտարարել էր Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խոսնակ Ջոն Քիրբին։
Պարզ է, որ նախագահ Պուտինն ու նրա կառավարությունը պատասխանատու են պարոն Նավալնիի մահվան համար։
Քիրբին հավելել է, թե Մոսկվայում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը փորձում է ավելի շատ տեղեկություն ստանալ Նավալնիի մահվան մասին։ Ռուսաստանի իշխանությունները Նավալնիի մահվան մասին հայտարարել են փետրվարի 16-ին։ Քրեակատարողական դաշնային ծառայության տվյալներով ընդդիմադիրը, ով իր պատիժներ կրում Բևեռային գայլ հատուկ ռեժիմի գաղութու, մահացել է կեսօրին զբոսանքից հետո։ Մահվանից մի քանի օր անց նրան 27-րդ անգամ ուղարկեցին սովորական խցերից էլ ավելի խիստ պայմաններով պատճախուց։
Պատերազմող Ուկրաինայում քննարկումների գլխավոր թեման Ավդիևկայի կորուստն է։ Արևմտյան մի շարք լրատվամիջոցների պնդմամբ ուկրաինական հրամանատարությունը ուշացմամբ որոշեց քաղաքից դուրս բերել երեք կողմից շրջապատված ուժերն, ինչի հետևանքով ըստ New York Times-ի օրինակ շուրջ 1000 ուկրաինացի զինվորականներ գերեվարվել են։ Պաշտոնական Կիևը արևմտյան հեղինակավոր պարբերականների այս տեղեկությունները չի հաստատում, նշելով միայն, որ ռազմական գործողությունների ընթացքում արձանագրվող դժվարությունների գլխավոր պատճառը սպառազինության պակասն է։ Արմեն Քոլյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Առաջիկա շաբաթը լրանալու է ռուս-ուկրաինական արյունալի պատերազմի երկրորդ տարին։ Մոսկվան այն առաջին օրվանից անվանում է հատուկ ռազմական օպերացիա։ Ռուսաստանցի պետական այրերից Կրեմլին հավատարիմ մեկնաբաններից եւ փորձագետներից շատերը ենթադրել են, որ այս կամպանիան կտևի մի քանի օր, առավելագույնը 2-3 շաբաթ, եւ կավարտվի երախտապարտ ուկրաինացիների կողմից մայրաքաղաք Կիևում Կրեսչատիկ անվանափ հայտնի գլխավոր պողոտայում ազատարար ռուսներին աղուհացով երկու պարով դիմավորելով, բայց այդպես չստացվեց։ Ռուսական հուշկու հարվածների հետևանքը ծանր նոկդաուն էր, սակայն նոկաուտ չէր, և արևմտյան շռայլ օգնության շնորհիվ ուկրաինական բանակը կարողացավ դիմադրել։ Հիմա ռուսները տոնում են ավերակների վերածված Ավդեևկա ավանի գրավումը։ Գլխավոր շտաբի պետ բանակի գեներալ Վալերի Գերասիմովը այցելել է կենտրոն խմբավորման հրամանատարական շտաբ և արիության շքանշաններ ու խիզախության համար մեդալ ներ է շնորել առավելաչքի ինկած զինծառայողներին։ Գերագույն գլխավոր հրամանատար նախագահ Վլադիմիր Պուտինն էլ Մոսկվայի մարզում Չկալովսկի ռազմական օդակայանում շնորհակալության ուղերձով է դիմել Ռուսաստանի օտատիեզերական ուժերի զինծառայողներին, պետական մրցանակները շնորել, ասելով, որ նրանց հերոսությունը նպաստել է բանակի նվաճումներին։
Рад возможности сегодня вручить высокие государственные награды авиационным частям и подразделениям воздушно-космических сил։
Այսօր նաև ողբերգություն է տեղի ունեցել ռուսաստանցի ռազմական թղթակից հայրենասիրական ճամբարի ամենահայտնի բլոգերներից մեկը համարվող Անդրեյ Մորոզովը ինքնասպան է եղել։ Կյանքին հրաժեշտ տալուց առաջ նա իր Telegram ալիքում տեղադրել է գրառում, որում նշել է, թե հալածանքների է ենթարկվում, մեջբերում եմ Վլադիմիր Սոլովյովի առաջնորդած քաղաքական պորնիկների կողմից, մեջբերման վերջը։ Անվանի ռուսաստանցի հերուստամեկնաբանին տրված այդ գնահատականը ոչ ոք իհարկե կասկածի տակ չի առնում, բայց ինչու է Կրեմլին սատարող բլոգերը այդչափ վրդովել։ Պարզվում է, որ ռազմաճակատի իրավիճակի մասին վստահելի աղբյուրներից տեղեկություններ ստացող բլոգերը օրեր առաջ համարձակվել է Telegram ալիքում գրել, որ Ավդեևկայի համար մարտերում հսկայական թվով ռուս զինծառայողներ են զոհվել 16,000։ Ընդգծենք, խոսքը միայն զոհվածների մասին է, թե քանի մարդ է վիրավորվել, հաշմանդամ դարձել, կորցրել առողջությունը, այս պահին հայտնի չէ։ Telegram ալիքում Մորոզովը նաև գրել է, թե թիվ 1487 գնդի մի զինծառայող բողոք է հայտնում Ավդեևկայի վրա գրոհի ընթացքում իր հրամանատարների սխալ գործողությունների կապակցությամբ։ Կրեմլի քարոզիչներ Յուլիա Վիտյազևան և Արմեն Գասպարյանը Սոլովյով լայվ ծրագրի եթերում քննադատել են Մորոզովին այդ գրառումների համար։ Բլոգերը հեռացրել է գրառումը, բայց օրեր անց անձնասպան է եղել։ Երբեմնի եղբայրական Սլավոն II ժողովուրդների պատերազմը սկսվել է 2022 թվականի փետրվարի 24-ին։ Այսօր այդ կոտորածի 728-րդ օրն է։ Ընդհանուր հաշվով, ըստ BBC-ի ռուսական ծառայության և մեդիա զոնա կայքի համատեղ կազմած վերջին զեկույցի, Ուկրաինայում սպանվել է առնվազն 45,123 ռուսաստանցի զինծառայող։ Խոսքը միայն անուն ազգանուններով հուղարկավորության ստույգ վայրով հայտնի զոհերի մասին է։ Դրանց իսկական թիվը կարող է անգամներով ավելի մեծ լինել։ Նման սարսափելի կորուստները կրում նաև ուկրաինական կողմը։ Առաջիկա շաբաթը
Հալաբարից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է անի բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Այս ժամին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, մեր երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։